Chad. Over to you, Chad. Thank you. Děkuji vám, dobrý večer, milí diváci, tady v semaforu v divadle. Dobrý večer, samozřejmě přeju i vám, milí diváci televizní. Soudě podle amerických filmů by se dalo říct, že snad každý druhý Američan má svýho psychologa, svýho psychoanalytika. Jo? Já nevím, no tak nejspíš k ním chodí a se vypovídat nebo řešit nějaký problémy. Zvlášť, jak si ve filmech Woodyho Allena je to patrné, protože tam v jeho filmech se psychoanalytik vyskytuje snad v každém druhém filmu. Nejspíš to je i problém samotného Woodyho Allena, nejspíš taky má svýho psychoanalytika, v oboru se vyzná. Dokonce se v něm asi vyzná natolik, že některé jeho výroky, ať už z knížek nebo z filmů, se zapsaly mezi takový ty slavný citáty. Mně utkvěly dva, protože mně přijdou hezký, ty se mně líbí. Pro dokreslení vám je řeknu, ten jeden citát Woodyho Allena zní: můj psychoanalytik mě varoval, abych si tě nebral. Byla si ale tak krásná, že jsem si našel jiného psychoanalytika. Se mi líbí. Druhý. Já vám řeknu ten druhý citát, co se mi líbil. Mám silnou touhu vrátit se zpátky do dělohy. A je mi jedno do čí. Samozřejmě dá se říct, že v českém prostředí asi psychoanalytici řeší jiné problémy, než řeší ty americký. Pro jaksi určitý vystižení toho českého prostředí se mi zdá, zaznamenal jakýsi český psycholog vlastní zážitek, jak k němu do ordinace vlítnul chlap a říká mu: pane doktore, prosím vás, musíte mě pomoct. Jo? Já jsem se nešťastně přeřekl a je z toho strašný trapas. Musíte mě poradit, jak z toho ven. A on říká: no dobře, a co se stalo? A on říká: u snídaně s manželkou chtěl jsem říct: miláčku, nepodala by si mi cukr? A místo toho jsem řekl: krávo blbá, zkazila si mi život. Naším dnešním prvním hostem je, řekl bych, významný český psycholog, doktor Jeroným Klimeš. Možná bychom, pane doktore, měli vysvětlit, proč jste přišel s pokrývkou hlavy, že jste tady ve fundusu semaforu našel takovou šlitrovskou hůřinku, nebo jste s tom přišel z domova?
Ne, já jsem přišel tady do té kavárny a viděl jsem tam šlitra, jak tam sedí s touhle buřinkou, a hrozně jsem si to chtěl vyzkoušet, jaké to je být v semaforu s buřinkou, protože šlitra člověk obdivuje, jaký to byl muzikant.
Tak můžete si to vyzkoušet v šatně.
Ale tak, že to je lepší takhle, že jo?
No, jsem odkejvou všecko. No. Dobře, tak asi dobře, jste měl dobře, toho šlitra rád. Tak jako,
to opravdu
ano. Ale možná, že, no, že jste přišel takhle, že to je pro psychologa i docela...
Příhodné.
Že nám to uvolní stavy, tak jako bych jako řekl. No, pane doktore, kdo se jak si ten obor váš tak jako zajímá, kdo třeba čet i něco o vás nebo vaše knížky, tak určitě ví, že vy jste původně snad ani nechtěl být psychologem, ale chtěl jste být knězem, že jo? Ano. Ale vy jste z toho nějak na poslední chvíli vycouval.
No, na poslední chvíli. Já jsem tam ani nezajel. Já jsem neměl ani čas vycouvat.
Aha. A co vás odradilo jako od toho hezkého celibát. Poslání?
Celibát.
Co?
Celibát.
Celibát.
Celibát a samota na faře. Víte, dneska fara znamená studené zdi, ano, a tam žijete sám, no, jo, v tom chlidném prostředí, a máte na starost 10 kostelů, a já bych se tam skroutil takhle do samoty. Špatně snáším samotu.
Dobře, ale tak jako na druhou stranu.
Na druhou stranu, přesně,
ano,
tak.
Já jsem se ještě neptal, ale to nevadí. Jako... Na druhou stranu co, pane doktore?
No ne, na druhou stranu, že mě vždycky fascinovalo na kněžství.
Já vás nerad přerušuju, no? Jo? Ale ona vám ta buřinka stíní a oni by lidi na vás rádi viděli. No ne, tak se aspoň... No.
Za čím to?
Nemusel jste zablejskat. No, stačilo, kdybyste se opřel jenom, že víte, že vám není vidět do očí. A já potřebuju psychologovi taky. No to je ono teďka. No.
Tak když trošku rozzářím
oči. No a lidi taky vám vidějí do očí a jako můžeme si kontrolovat, co z toho říkáte, co je pravda, co ne. Tak co povídejte. Ne.
Dobře, no já jsem vždycky mě fascinoval na kněžství. No. Kázání a zpovědi.
Ano.
A já jsem v těch 45 letech zjistil, že já kážu a zpovídám.
Jo, iž bez toho, že byste byl...
No, že byste byl farář. No, že dělám přednášky, to je jedna z mých hlavních jako činností. A druhá je věc, že prostě zpovídám lidi.
Takže vy jste to ani nezačal studovat, jako? Vy jste se dověděl, vy jste nevěděl, že celibát jako je nutno?
Ne, já jsem myslel, že to vydržím.
Jo, vy jste si myslel, že to celý život vydržíte.
No, a pak jsem zjistil, že to nevydržím ani... že to nevydržím ani rok, jo, no. To je život, no.
Ale to mi ještě řekněte, jako já jsem se nikdy na to nikoho neptal, proč ono to vůbec, jako proč se to vyžaduje, ten celibát pro výkon toho kněžství? Řekněte mi, proč, jako jak to zdůvodňují ty, kteří jako jsou ortodoxní a
já to
k čemu to je dobrý?
Já to zdůvodním neortodoxně. No. Římský vojáci, když byl důstojník, tak měli taky celibát.
Jo.
Protože když člověk má být dobrý voják, tak nemůže mít tamhle rodinu a dvě děti. Protože v okamžiku, kdy máte tamhle dvě děti a tamhle bitva, tak si říkáte, to by byl padlej na hlavu, kdybych se tam moc angažoval, že jo? To znamená, nejlepší voják je svobodný voják, takový ten testosteronový šílenec, jo, do těch 30 let, jo?
Jo.
Tak to bývají nejlepší vojáci.
Který se vybije v boji,
No, ty se to si dostanou do ranše. A takový ty zkušený chlapy, jo, nebo takový, co tu mají tu rodinu, tak ty prostě, aby se nenamočil a tak dále.
Jo.
To znamená, když prostě potřebujete mít pořádný vojenský drill a ovládat chlapy, tak já vždycky říkám, chlapa ovládá ten, kdo drží jeho penis. To znamená, když je to jo. Jo. To znamená, když je to manželka, tak tam velí manželka, a když je to biskup, tak to volí biskup. To znamená, ať se říká, co se říká, celibát je vždycky mocenský opatření.
Ano.
To je prostě k tomu, aby se ta hierarchie těch kněží dobře řídila.
Ano.
V okamžiku, kdy máte kněze ženatý a s dětma, a biskup něco chce přesunout tam, ne, tak oni mu řeknou, hele, tady mám děti na škole, a když prostě má problém s biskupem, tak dá hlavu ženě do klína, řekne, šéfík mě štve, že jo, ona řekne, to si nic nedělej, že jo, a vyšší bere, že jo.
Ano. No, nicméně vy se zabýváte, jestli jsem to dobře chopil, partnerskými vztahy, protože vaše poslední knížka, nevím, jestli je teda poslední, ale jedna z posledních je, jakže se to jmenuje...
Mám dvě, že jo, tak jako to jednoduchý.
Jsem si nebyl jistý, jestli poslední nebo předposlední.
No.
Jak se to jmenuje, partnerství a vztahy se to jmenuje?
Partneři a rozchody.
Jo, partneři.
Takový optimistický název.
Partneři a rozchody.
No.
Čili tam vy se zabýváte, já dokonce někde jsem nějaký výcuc jako čet a tam mě zaujalo, že vy jste dokonce v té knížce, a to se mi nechtělo věřit, vy takový osvícený člověk, že jste nazval manželství dobrovolným otroctvím. To jste myslel vážně? Je to z vaší hlavy?
No, on je starý. Víte, jak se řeklo, nebo jak definovalo římský právo, to znamená, nic to nemá společného s křesťanstvím, římský právo v Římě, jak definovali manželství?
Ne.
Jus in corporis alterius.
Nevím,
právo
co to je.
Na tělo druhého. To znamená, že žena, když potřebuje donést třeba ze sklepa zelí, tak má právo na to využít mé tělo.
A poslat mě pro zelí do sklepa, jako jo?
Jo?
Takže to jako vy jste to převzal jenom tuhle tu myšlenku, že je to dobrovolné otroctví?
Chápejte, jako...
Mně se to mimochodem líbilo, ten výrok. To vám říkám mezi čtyřma očima. Doma bych to neřekl, ale vám to říkám.
No.
To je taková zajímavá myšlenka.
Tam, kde, když si vezmete tu katolickou svadební formuli, já, Jeroným, odevzdávám se tobě, Michaelo, a slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti.
To ženich říká v kostele tohle.
No, a ona zase říká analogicky to zpátky. Jo?
A ona říká to ještě, to jste se musel učit jako básničku. Dobře?
No, mi se to vždycky hrozně líbilo.
Já jsem byl jenom na radnici a tam jsem řekl jenom ano a ještě potichu.
No. Ale mě jde o ten termín odevzdávám.
Odevzdávám.
Znáte v českém právu, že by člověk vzal a odevzdal by třeba svého zaměstnance, nebo že by odevzdal člověka? Odevzdává se jenom v otroctví, že jo? Vezmu člověka a dám ho do vlastnictví jiného člověka.
Ano.
Znamená už ten termín odevzdávám se tobě, znamená, že to je to jus in corporis, že odevzdávám sám sebe své ženě a my začínáme tvořit jako jedno tělo, to znamená fungujeme jako játra a plíce. To znamená, když plíce potřebuju živiny, tak řeknu játro, dodej, jo, zemí, jo, jo, a já když játra potřebuju kyslík, zase plíce, dodejce, teda odvaž, jo, tak já zase pumpuju ten kyslík zpátky. Ano. Takže vzniká jakoby jednolitý organismus, který se vlastně doplňuje a co je u manželství hrozně důležité, aby fungovalo, je to, aby moje bolest byla bolest mé ženy a bolest mé ženy byla moje bolest. To znamená, když moje
jak
žena...
Jak se to dá trpí, zařídit, pane doktore?
Takhle natáhnu ucho.
A tím se dovíte, co ženu bolí?
No, když prostě žena signalizuje, že třeba trpí samotou, nebo si chce tancovat, nebo chce to zelí, že jo, nebo prostě něco, no, tak naslouchám a snažím se jako tak, aby dlouho netrpěla. Nebo třeba, já to řeknu jinak, já sedím v pracovně, něco dlátuju do počítače a neuslyším, že žena se rozčiluje s dětma. Aha. Tak já zvednu a jdu tam ty parchanty dát do jedné latě. Takže já jsem ženě jako taková ta mlátička, jako jo.
Je to pravda, pane doktore, že ta rozvodovost je u nás opravdu jako vysoká? Je třeba vyšší než v jiných civilizovaných státech? Řešíte to často se svými klienty, jak si ty příčiny rozpadu těch manželství a vztahů a tak?
Tak já bych se vás zeptal takhle, když máme 55% rozvodů, to přece
to
nejsou...
To máme? No, 55%? No,
to nejsou přece idioti, kteří nebyli schopni si vybrat dobrou ženu. Že?
Ano.
To je jako s autem. Vy si můžete koupit auto a můžete ho mít v sebe lepším technickém stavu. No. Stejně tak můžete mít lidi, kteří se k sobě sebe lépe hodí. A stejně můžete udělat buď auto havárii nebo vztaho havárii. A ty lidi právě dělají různé hlouposti, kašlou na potřeby jeden druhého. Ano. Třeba jedno z těch kritérií, které neustále opakujou. Chovejte se k blízkým lidem lépe než ke Klimešovi. To je hrozně jednoduché pravidlo. Ano. Příklad. Jo, domluvím si klienty na 9:00. Jo, je 8:58, zvonek, jo, klienti jsou tady. Žena sedne a říká, já mám problém to, že Jirka neplní sliby. A já se ptám, jako, a co například? No, on třeba řekne, že přijde v 5 a přijde v 19:30. A já říkám, to není pravda. Ke mně přišel včas. Jo? A nejenom zjistím, že ten Jirka se lepší chová ke Klimešovi než k vlastní ženě.
Takhle. Jakože k vám chodí včas?
No, ke mně chodí včas. To znamená, on to umí, když chce, tak umí přijít včas. Ale když je to žena, no tak...
Ano. Co tak jako doporučit? Máte nějaký svůj univerzální tak jako rodu, když někdo vám přijde, že se mu rozpadá vztah? Jako, je něco tak jako, co vy doporučíte a ono to třeba zafunguje, vy z toho máte radost, že jste teda udělal něco pozitivního pro záchranu vztahu? Je něco, co vám nejvíc funguje? Tak jako? Z těch rad, myslím.
No, já to řeknu na příkladu. Jak úmrtí, tak
jste to vzal rozpad vztahu. Pod konce jste to vzal.
Ne. Obojí vám, já to vždycky říkám, zubatá jako pipina. Jo? V obojí vám bere tý ženě manžela.
Čemu říkáte pipina?
Milenka.
Jo, takhle. Jo? Já jsem Milenka. Se lekl.
Jo? Jo? Ale prostě, jak to, tak
čili
to.
Čili zubatá, ještě jednou, zubatá.
Ta bere manžela.
Zubatá bere.
No, a Milenka taky bere.
A Milenka, jo, takhle bere, to myslíte. Ano,
to znamená, čili... v obou případech přicházíme o partnera.
Ano.
Jo? Ale v tom prvním případě, když je to smrt, tak tam opečováváte toho člověka, není tam agrese, ano, je tam soucit a tak dále. Ano. A hrozně moc trpělivosti. Hrozně moc trpělivosti. Ty lidi vydrží spolu třeba 4 roky chodit na jibku, jo? Prostě nebo na LDNku. Prostě vydrží celou tu nemoc s tím člověkem.
Ano.
Ale jak přijde jako nevěra, tak mně se stane, že prostě oni se v pondělí objeví nevěru. Příští pondělí on se stěhuje z baráku a do měsíce mají zúžené společné jmění manželů a takhle to kvaltujou. To znamená, jedna z těch jednoduchých doporučení, chovejte se při partnerské krizi stejně, jako byste se chovali při těžké nemoci.
Ano.
To znamená, jenom to nekvaltujte, dejte tomu čas, rok počkejte, ono se to nezblázní, za rok víceméně bude stejný problém, jako byl letos, to znamená, když jsou malí děti, no tak jim je o rok víc, že jo, to se nic nestane, ale je prostě nekvaltovat při do rozvodu jedno z dobrých doporučení, prostě počkám rok a za rok se uvidí.
No vidíte to, trošku jsem vám tady z toho udělal jakoby vaší poradnu, že jo, tak kdybych to měl shrnout, to, co jste říkal, tak než mít Bělenku, je snad lepší umřít, že jo? Doktor Jeroným Klimeš. Naším dalším hostem je herec Miroslav Táborský.
Já
jste někdy u psychouše? Měl jste někdy krizi, že jste vyhledal jako psychologa? Ne, neměl jste?
Jo.
Měl jste?
Jo, jednou.
Jo, pomohlo?
Jednou, pomohlo, jo. No, pomohlo.
A co bylo?
Ne, to byla první pomoc jenom taková. To bylo...
Co?
To byla taková... Jak oni mě furt nebrali na damu.
No.
Když jsem byl mladší a pak mě teda najednou vzali po 5 letech.
Ano.
Jenomže já už jsem mezi tím dostudovával pedagogickou fakultu a chyběl mi poslední ročník a oni mi to tenkrát dali jako podmínku, že to musím dostudovat. A tak jsem dělal teda prvák s tím páťákem dálkově a bylo to trošku, jako, bylo to na mě moc. Měl jsem měsíc na to, abych odjel do Hradce Králové, kde jsem dělal ten peďák. A udělal všechny zápočty, zkoušky, povinnou praxi na střední škole a já to nestíhal. Já jsem to nedal.
A to jste a sám vyhledal?
Nebo šel jsem za kamarádem na katedře psychologie a pedagogiky a říkám, hele, co s tím?
No. A už mi hrabe.
No, se říká, já už jako nespím a vypadá to, že to nestíhám a nedám to. A on se tak zadíval a říkal, hele, víš, my to nemáme říkat jako psychologové.
No.
Tak běž a ožer se.